Capa branca.
Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, kjer je varuhinja s svojimi sodelavci poslovala v Novem mestu. Zdaj pa prepuščam besedo
Karolini. Ja, hvala. To je moje prvo poslovanje v Novem mestu. Zato vam najprej še predstavim sodelavce. Desno ob meni je moj namestnik, gospod Tone Dolčič, za tiste, ki boste pisali, boste prav napisali. Naprej od njega je svetovalka, gospa Ana Frölich. In Ana Frölich.
Umladom.
In levo od mene je magister Jure Markič, tudi moj svetovalec. Na kratko vam povem, kako izgleda to naše zunanje poslovanje. Izvajamo ga po različnih koncih Slovenije, približno eno poslovanje vsak mesec. In to je sestavljeno iz treh delov. Prvi del je krajši pogovor pri županu, ali pa če hočete jutranja kava pri županu. Danes nas je gospod župan tudi sprejel in smo to kavo popili in se tudi par stvari povedali. Drugi del tega poslovanja je namenjen pogovorom s pobudniki. Glede na število prijavljenih pobudnikov oblikujemo število in sestavo naših ekip, ki gredo na teren. Pri čemer zagotavljamo, da se vsi pobudniki pogovarjajo ali z mano, ali z mojim namestnikom in se še seveda enim članom te ekipe. Ker sama nisem pravnica, gledamo zmeraj, da je z mano eden od pravnikov, no so pa moji današnji sodelavci, pa vsi univerzitetni diplomirani pravniki. Torej, ta drugi del obiska je povezan torej z neposrednim delom s pobudnikom. S pobudniki tretji del je pa vedno namenjen namenjen vam, novinarjem. Torej, zmeraj razpišemo oziroma objavimo, da bo taka novinarska konferenca, na kateri na kratko poročamo o tem, kar smo na tem zunanjem poslovanju ugotovili in seveda damo tudi možnosti, da neposredno postavite vprašanja. Včasih ste s kakšnim vprašanjem lahko celo pred ljubljanskimi in kakšno stvar tudi objavite, kar še recimo ljubljanski niso. No, današnji obisk v Novem mestu pa je bil poseben še po nečem. Mi med drugimi zadevami obravnavamo tudi nekaj pobud vezanih na reševanje romskega vprašanja in tako smo s pomočjo gospoda Mesojedca šli v romsko naselje Brezje, govorili z domačini in obiskali otroški vrtec in imeli tam tudi en krajši pogovor z osebjem, zaposlenimi v tem vrtcu. Skratka, to je bilo to, kar smo mi danes počeli tukaj. Zdaj, pogovori med varuhom in pobudniki je zaupne narave, torej ne moremo govoriti o imenih, ne moremo podrobno opisovati primere, lahko pa povemo vsebinski sklop, iz katerega so ti primeri bili. Tukaj je relativno malo bilo sodnih. Pravzaprav delovna razmerja so bila tukaj, bi rekla, ta glavna tema. Pri nama dva, ne. Tukaj tudi, tako da je ta problematika bila najbolj zastopana. Po drugih krajih je, moram reči, več sodnih, več iz upravnih postopkov zadevno tukaj, kot rečeno, delovna zakonodaja. Tako, zdaj pa lahko vprašate.
Kaj je bilo pa z romskim naselju?
je bilo kaj posebnega?
Ne, šlo je za to, da smo izkoristili priložnost, ko smo tukaj in smo z ekipo šli tja pogledati, kako stvari v resnici izgledajo. Kajti res je, da je nekaj, če v Ljubljani obravnavamo dokumente, papirje, nekaj drugega pa je, če se sami sprehodimo po naselju in bom rekla, vidimo, kakšen je način življenja, kakšne so razmere, kakšni so pogoji in tudi na ta način bolje razumemo, zakaj so takšni predlogi, kot so bili podani, pač bili sploh pripravljeni.
Si ustvarili še mnenje v bistvu tem obisku?
Ja, ja. V bistvu to ni moj prvi obisk romskega naselja. Iz mladosti mi je poznano pač tisto bližini Murske Sobote. Tudi, ko sem začela službovati kot zdravnica, sem zelo dosti obiskovala tudi Rome. No, takrat smo jim še lahko rekli drugače. In smo zmeraj imeli en tak korekten odnos. No, in tudi zdaj, ko sem varuhinja, to tudi ni moj prvi obisk med Romi, je pa eden od prebivalcev Breze rekel, da je za njega pa to prvič, da je nekdo iz Ljubljane prišel tako od visokih, je rekel, do njega. Ne. Pogovorili smo se dejansko o tem, kaj bi oni želeli in moram reči, da zdaj razumem idejo, ki nam jo je predstavil gospod mesojedec, namreč, da koncentracija romske populacije na enem mestu prinaša veliko težav. Po eni strani nekakšna getoizacija in izolacija od drugih prebivalcev, po drugi strani pa seveda njihovi medsebojni konflikti, ne, več jih je na kupu, bolj močni so ti konflikti in nažalost tudi manjša možnost reševanja ali sploh vključevanja ali pa pripravljanja na drugačen način življenja. Ne.
Kaj smo se tudi s takšnimi pogovarjali, ki se dejansko želijo nekama
biti? Ja, ja, res je, res je. S takšnimi smo se tudi pogovarjali in seveda en tak kratek obisk ne more nekega dokončnega mnenja oblikovati, ampak dejansko sem jih slišala, da želijo iti od tam, da to se ni nekdo zmislo, da želijo iti, ampak dejansko bi radi šli živeti drugam.
Kaj pa sicer, koliko je bilo pobud, koliko obisko ste danes imeli?
Mi smo imeli 11 prijavljenih pobudnikov.
Večina iz tega?
Ja, ja. Večina iz pobud je bila vezana na delovna razmerja, ja.
Je morda tudi povezano s tem delovnim sodiščem v Novem mestu ali
tudi.
Samo tudi? Ne?
Tudi.
Kaj se potem zgodi, če jim pogovorim? Ja, je bil nek odgovor od vas? Kako ta oseba, kaj dala pobudo za nas?
Ja, pobuda varuhu se lahko da po različnih poteh. Največ jih je v pisni obliki, lahko je tudi po elektronski pošti. Nekaj pobud pa dobimo po ustni poti. Seveda poskušamo od pobudnika dobiti neko pisno zaprosilo, skratka nekaj, da se strinja, da mi začnemo stvari raziskovati. Ne. Pobuda je neformalna, se pravi, da jo ne zavrnemo zaradi, ne vem, ker ni prav napisana ali pa ker nima vseh elementov, zelo neformalna je. Pobudnika prosimo, da priloži pač dokumente, ki jih v zvezi za zadevo poseduje, pravzaprav fotokopije. In potem gre postopek tako, da mi to, kar nam je pobudnik povedal ali pa napisal, poskušamo preveriti na strani tistega, ki bi mu temu pobudniku naredil krivico. Ne. In potem, ko imamo odgovore zbrane, pripravimo skupni odgovor oziroma poročilo, ki ga pošljemo pobudniku. Dostikrat je pa poročilo take narave, da tak odgovor pobudniku pošljemo v vednost tudi tistemu, ki bi naj bil, ne vem, kršitelj ali pa da naj ne bi upošteval nekih pravic, ki bi pobudniku šle. Tako približno. Zdaj lahko si predstavljate, število pobud je veliko, bližamo se številke 3000 letno in vse te pobude vzamemo res skrajno resno in jih preberemo in preštudiramo. Če potrebujemo dodatne informacije od pobudnikov, jih pokličemo po telefonu, prosimo, da dopolnijo kakšne podatke. Včasih ljudje tudi tako selektivno, nekaj nam dajo, nekaj pa ne. Tist, kar je njim v korist, nam pokažejo, tist, kar pa sami vejo, da ni čist tako, kot pripovedujejo tistega dokumenta, pa raj ne dajo, ne? Pa ga niti nimajo s sabo, ne? In tako. Skratka, en mozaik sestavimo in potem iz tistega poskušamo najti odgovor.
Koliko časa vratimo na to odgovor?
Odvisno, za kakšno zadevo gre. Ne? Včasih je zadeva tako nujna, da tečejo neki roki na sodišču. Ne? In takrat seveda pobudniku nemudoma odgovorimo, ali pa ne vem, pritožba na delovniške komisije. Ne? Tam pobudnika pokličemo po telefonu, če vidimo, da je zadnji dan nekega roka za pritožbo. Ne? In mu rečemo, ja, seveda, pritožite se, to pa to naredite. Ne? So pa pobude, kjer moramo pa recimo upravnim organom dati dovolj časa, da zadeve pregledajo. Včasih gre za neke prostorske načrte določenih področij, ali gre pa za neke postopke, ki še tečejo, ali so pa povezani z ogromnim materialom. Ne. Nekateri spisi so tudi pri nas že metrski, ne, ker je se toliko materialna bere. Takrat damo pač temu domnevnemu kršitelju dal časa za odgovor. Recimo, največ mesec dni, smo dal komu več. Ja, do mesec dni. No, običajno je 8 dni, včasih 15 časa dopustov, recimo dopustimo tudi malo dalj časa. In zdaj seveda, večina domnevnih kršiteljev nam odgovori v tem roku, ampak če ne, potem je pač urgenca in tako se lahko do odgovora končnega zavleče 2 meseca, recimo. Ob tem pa pobudniku vmes odgovorimo, da smo naredili to pa to po izvedbo, da pač odgovor še ni. Tako da pobudnik nima občutka, da je tudi nam pisal koliko vsem drugim, kot radi povejo, ne? Pa tudi od vas nisem dobil noben odgovora. Ne? Pri nas dobil odgovor, ampak ni nujno ta odgovor rešitev in ni nujno ta odgovor končni odgovor.
Te pobudniki so samo iz Novega mesta, tudi so še okoli?
Ja, mogoče, kako pridemo do pobudnikov? Ne? Mi damo, prvič imamo nek razpored, letni plan teh obiskov narejen, potem pa približno 14 dni pred prihodom v določen kraj v lokalnih medijih objavljamo, da prihajamo. In pobudniki se prijavljajo na brezplačno telefonsko številko v Ljubljani. Zato, da vemo, koliko ljudi pač pride v to ekipo. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da če je pobudnik nekdo, ki ima že pa nas pobudo, vzamemo tudi njegov ali pa njen spis s seboj, da pregledamo, ali določene dokumente že imamo, ali nimamo, zakaj se je ustavilo, skratka, da lahko pred papirji argumentiramo, razložimo, do kje smo prišli in pač kje so se stvari ustavile.
Je številka 11 veliko, malo, povprečno?
Povprečno. Praktično smo v vseh krajih bili vsaj z 2 ekipama. Mislim, da smo enkrat šli v Stremi, v Celje ali nekam. A Maribor, Maribor, pardon. Ja. Gledamo, da ena ekipa nima več kot 8 več kot 8 pobudnikov, ker je enostavno preveč naporno. Tako skoncentrirano delati na pol ure enostavno ne gre, pada koncentracija. Zelo različni ljudje prihajajo, zelo je treba spreminjati način pogovora, tematiko, vse in je naporno. No, tako da.
Kako sicer veliko pobud prihaja iz tega dolenjskega konca?
Številke so razvidne iz našega letnega poročila. Res pa je, da si ga včeraj nisem pogledala. Ponavad naredim to, predno grem, da povem, v kateri regiji je več, ampak nema se, kdo spomne. Je pa na internetu poročilo, tako da pogledate. Pa mislim, da Novo mesto regija ne izstopa.
Koliko je pa upravičenih pritožb? Mislim, najboljši niso vse popolno upravičene.
Ja, kaj res. Je.
Tako,
res
je.
Ena petina je recimo takih, ki so upravičene. Ne? Ja, ampak to je posod po svetu tako. Ne?
Upravičene pa vaše presoji, ne po dokončne odločbi.
Ja, seveda, po naši presoji, ampak to pomeni upravičeno v smislu, da je bila intervencija varuha smiselna. Se pravi, da je bil primer takšne vrste, da smo lahko odkrili kršitev in kršitelju predlagali, da to zadevo spremeni. To je pravi številka podobno kot posod po svetu. Gre za, tudi za to dejstvo, da dostikrat ljudje prepozno zvejo za nas in so neke zadeve že mimo in so jim bile recimo pravice kršene, ampak se je vse skupaj s pravnomočnimi odločbami končalo, ne vem, pred letom ali dvema in tudi varuh ne more spreminjati pravnomočnih sklepov in odločb. Ne? In teh je pa gotovo še vsaj toliko. Ne? Potem ljudje, pobudniki, dostikrat tudi imajo taka dost nerealna pričakovanja, morda jih tudi malo ime zavaja, ne? Varuh človekovih pravic in nekako pričakujejo, da jih bom jaz osebno ali pa moji sodelavci nekako obvarovali ali pa rešili iz neke življenjske stiske. Ne? In dosti teh življenjskih zgodb, hudih, tragičnih, bolečih, je dejansko nekaj, kjer ne moramo izraziti drugega kot sočutje. Ne? Dosti je recimo ravno teh pobud ljudi, ki živijo v hudi materialni stiski. Revščina je, ne vem koliko na tem koncu Slovenije, ampak na nekaterih predeljih Slovenije zelo hud problem. In ker smo to ugotovili tudi na podlagi pobud, smo se odločili, da pripravimo poseben posvet, ta bo 20. maja v Ljubljani, na temo revščina in človekove pravice. Posvet bo v prostorih državnega zbora. Gospod predsednik republike Danilo Turk je obljubil pokroviteljstvo. Bo pa posvet v soorganizaciji z državnim svetom. Takrat bomo pač tudi z našega stališča poskušali prikazati revščino kot hudo kršitev človekovih pravic, predvsem človekovega dostojanstva, kajti to je pri revnih ljudeh resnično zelo, zelo prizadeto. Druga velika stvar, ki jo pa letos izvajamo, je pa povezana z pravicami otrok, pa bi mogoče Spodolčič povedal, on je tudi v naši hiši pooblaščen za vodanje tega področja, tudi član Evropske mreže otroških ombudsmanov, tako da bi mogoče še o zagovorništvu povedal.
Ja,
pa vzrečanje ombudsmanov.
Torej, morda so se znanili s tem, da varuh je pravzaprav koordinator posebnega projekta, ki ima naslov zagovorništvo, zagovornik glas otroka. Gre za poseben pilotni projekt, ki ga izvajamo skupaj z nevladnimi organizacijami, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Fakulteto za socialno delo. In poteka letos tudi s posebnim financiranjem v okviru našega proračuna smo dobili, državni zbor odobril dodatna sredstva. Za ta projekt, ki bo potekal dve leti in sedaj je ravno nekje na sredini, gre pa pravzaprav za to, da bi omogočili otrokom, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski, v kateri jim njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki nekako ne morejo ali pa ne znajo ali pa ne zmorejo pomagati, da bi takšen otrok lahko dobil, mi mu rečemo zagovornik, skratka neko odraslo osebo, ki bi mu zaupal in ki bi mu pomagal pri razrešitvi njegove stiske. Ne gre zgolj za pravne postopke, da bi bil to neke vrste pooblaščenec ali zagovornik v kazenskih, ampak gre enostavno za neko zaupno osebo, ki bi otroku lahko pomagala pri razrešitvi določenih problemov. Torej, projekt je podprlo ministrstvo, zlasti iz tega razloga, ker je cilj projekta, da ko ga bomo konec tega leta, ko nam bomo napravili evalvacijo, naj bi iz tega izšle zakonske dopolnitve, spremembe ali pa poseben zakon, o tem še ni odločeno, ki bi takšnega zagovornika tudi legaliziral. Torej, da bi imeli mogoče kot del družinskega zakonika, ki bo ravno takrat v zakonodajni postopek uložen, žal, ali pa morda kot poseben zakon. Torej, v tem odločitve še ni, ampak namen je, da se sedaj v tem projektu ugotovi pravzaprav, kako bi zadeva bilo mogoče izpeljati, na kakšen način in kaj bi pravzaprav s tem otroci pridobili. Projekt poteka na 5 različnih lokacijah v Sloveniji in to so pravzaprav samo te lokacije, kajti dosti, kaj dobivamo pobude iz različnih koncev Slovenije, zakaj pa mi ne? Zato, ker je pač zaenkrat to pilotni projekt in nismo si mogli prvošati, da bi ta projekt izvajali po celi Sloveniji. Ko bo enkrat zakon, bo seveda to potekalo, upamo, da povsod. O projektu bomo tudi konec meseca, upam, na naši spletni strani objavili posebno informacijo in seveda bomo pisali tudi v našem letnem poročilu. Smo pa tudi pisali že v lanskem, torej za leto 2006. Glede konference otroških ombudsmanov, mi smo člani mreže ombudsmanov za otrokove pravice jugovzhodne Evrope, že 2 leti, oziroma 3. leto, kjer je nosilec pokrajinski ombudsman avtonomne pokrajine Vojvodina in vključuje pravzaprav vse varuhe otrokovih pravic na področju bivše Jugoslavije, pa tudi Albanije. Predvidoma bomo vključili tudi Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko. Pa Grčijo. Grčija je že vključena, pardon, to sem pozabil. Torej, namen te mreže je pravzaprav izmenjava izkušenj, dobrih praks in seveda pomoč v tistih primerih, kjer ugotovimo, da si lahko pomagamo. Zlasti na področju, kadar se pojavi sum trgovine z otroki, kadar se pojavi problem otrok brez spremstva, ki se pojavijo morda v Sloveniji kot tranzitni državi in kjer ima otrok neke navezne okoliščine ali pa sorodnike v eni od teh držav, ki sem jih omenil, lahko mi po neki bolj neformalni poti hitreje vzpostavimo stike in tudi poskrbimo, da se stvar izpelje, kajti državni organi, kot veste, rabijo svoj čas, svoje postopke in včasih se zadeve precej zapletajo. Tako da smo v letu 2006 smo uspešno rešili en takšen primer enega dečka iz Črne Gore, ki je že drugič begal iz Črne Gore na poti v Nemčijo in smo potem preko črnogorskega ombudsmana uspeli, da so dejansko tega otroka sprejeli nazaj in tako kot je treba, da je bilo tudi zanj dobro poskrbljeno. No, to, ta mreža, pravzaprav, kot sem rekel, inicijator je vojvodinski ombudsman in vsako leto poteka konferenca in dva delovna sestanka. In ta konferenca nekako kroži in ima vsako leto prostor v eni od članov te mreže. No, in letos smo nekako se dogovorili, da bomo to konferenco organizirali v Sloveniji. Konferenca bo konec oktobra nekje v Sloveniji, nimamo še lokacije, kajti izbiramo lokacijo. Pri tem bomo sodelovali z pokrajinskim vojvodinskim ombudsmanom in Save the Children Norway, ki je sofinanser teh konferenc. Torej, konferenca je bila že v Novem Sadu, lani je bila v Podgorici. Save the Children kot nevladna organizacija pa sofinansira te projekte. Tako da pričakujemo nekako okrog 45 deležencev. Teme bomo še izbrali, teme so pravzaprav stvar našega dogovora. Če povem, v Podgorici smo se pogovarjali otroci in mediji, to so bile zelo zanimive razprave, kajti vsi se ukvarjamo pravzaprav z enakimi problemi varstva mladoletnih, varstva njihovih osebnih podatkov in razkrivanje v medijih. V Novem Sadu smo govorili o prehrani šoloobveznih otrok oziroma mladoletnih otrok. Mi bomo izbrali neko temo, ki bo pravzaprav nekako soglasno določena. Tega še nismo določili, ampak bomo nekako aprila, ko imamo sestanek vseh teh organizatorjev. Obenem pa sodelujemo v evropski mreži otroških ombudsmanov, tukaj pa je 27 različnih držav, ne samo Unije, seveda ne, ampak celotne Evrope, kjer pravzaprav tudi obravnavamo posamezne teme, ki jih varuhi na svojih področjih ugotavljajo in kjer pravzaprav lahko ugotovimo, da so kršitve in problemi pravzaprav enaki ne glede na razvitost države, ne glede na velikost države, ne glede na demokratične tradicije in podobno. Več ali manj se vsi ukvarjamo s podobnimi problemi in dejansko je dobra plat to, da lahko izmenjavamo izkušnje, kajti imamo posebno internet stran, kjer lahko dobiš odgovore na določena vprašanja, na katera naletiš, mogoče prvič, pa so kolegi se s tem že ukvarjali. To bi jaz, hvala.
Dobro. Mogoče bi zdaj izkoristili še priložnost, z nami je magister Jure Markič, on pa dela v okviru opcijskega protokola, tako pravimo posebni službi, ki je zaupana varuhu s posebnim zakonom in se nanaša na nadzor varuha v ustanovah, kjer je osebam omejena svoboda gibanja. Gre za obiske zaporov, psihiatričnih bolnišnic, pravi oddelkov, kjer je so varovani oddelki, domov za starostnike, policijskih postaj. Še česa, Jure?
Ne, to je. Tukaj je treba povedati kot prvo, da gre seveda za aktivnosti, ki jih je varuh opravljal že od same ustanovitve, samo da jih sedaj dela še pač bolj poglobljeno na podlagi zakona o ratifikaciji od tega opcijskega protokola k konvenciji Združenih narodov o prepovedi mučenja, krutega in nečloveškega ravnanja. Tisti sodelavci, pač, ki se s tem področjem ukvarjamo, opravljamo po nekem naprej pripravljenem
planu obiske, tako kot je že varuhinja povedala, vseh teh prostorov, kjer so osebe, ki jim je oduzeta prostost, bodi si, da gre za zapore, za te centre za tujce, za psihiatrične bolnišnice, pa tudi posebne socialno-varstvene zavode ali domove upokojencev, ki imajo te tako imenovane zaprte ali varovane oddelke. Ob teh obiskih ugotavljamo, kakšni so pogoji za bivanje, ugotavljamo pač tudi, s kakšnimi težavami se te osebe srečujejo. Konkretno recimo, moram reči, jaz bolj delam na tem področju psihiatričnih bolnišnic in pa socialno-varstvenih zavodov. Tukaj ugotavljamo tudi, kakšni so ti prisilni ukrepi oziroma tako imenovani posebni varovalni ukrepi, ki se uporabljajo zoper te osebe, in pa ali je izpeljan postopek, kot ga določa zakon o nepravdnem postopku glede pridržanja oseb v teh institucijah. O vsakem takšnem obisku tudi pripravimo posebno poročilo, ki se posreduje pač tisti instituciji, v kateri je bil obisk opravljen, in pa praviloma se potem posreduje tudi ali resornemu ministrstvu, ali če gre recimo za zapore, se posreduje tudi upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Praviloma na to poročilo tudi pričakujemo odgovor na tista opozorila, ki so v oziroma morebitne nepravilnosti, na katere opozorimo, in pa konec koncev seveda tudi, da pričakujemo, da ima to poročilo za posledico, da se morebitne kakšne slabe prakse, pa tako kot sem rekel, nepravilnosti odpravijo, popravijo. To, ali se je recimo ta institucija ravnala v skladu z našimi priporočili, pa potem ugotavljamo tudi ob naslednjem obisku, ko smo še posebej pozorni na te stvari. To mislim, da je glavnem poudarki.
Ste bili na dolgu tudi domnevno? Kakšen so tam?
Tudi na dolgu smo bili konec lanskega leta, celo več dni, ker je pač v okviru tega obiska bil, so bili predvideni tudi pogovori z tam zaprtimi osebami, pač tistimi, ki so izrazile željo za razgovor. Je pa treba podariti, da mislim, da je bil to celo tudi prvi obisk, pri katerem so, tako kot določa zakon, sta sodelovala tudi dva predstavnika izbranih nevladnih organizacij, katere bodo tudi sedaj pač del teh, bom rekel, skupin, ki na posamezne obiske hodijo. To so pač predstavniki Mirovnega inštituta in pa Pravno-informacijskega centra.
Kakšna je bila vaša ocena na domu?
Moram reči, jaz nisem bil sicer na dobu, tako da bo mogoče varuhinja bolje vedela.
Ko bomo poročilo dokončno oblikovali, bomo pripravili tudi krajše sporočilo za javnost, no, ampak to je za tista prilika, ko jo imate vi pred Ljubljančani. Dejansko smo ugotovili veliko slabosti in ena najhujših je seveda prenatrpanost, ki ima že elemente nečloveškega ravnanja, tako da zgolj zaradi tega, ker je toliko ljudi v eni sobi z enim samim toaletnim prostorom, so ti ljudje izpostavljeni zelo neprijetnim situacijam. Druga zadeva, ki smo jo tudi tam odkrili, je neustrezna zdravstvena oskrba, ki se jo uprava sicer trudi urediti, vendar je pri tem, bom rekla, tako napol uspešna. Menjavanje kadra, neusposobljen, pa slabše usposobljeni pazniki, ki bi morali ki dejansko delajo z obsojenci, ki so bolniki, pa bi bilo boljše, če bi te stvari delali zdravstveni tehniki. Posebej problematična pa se nam zdi zadeva, ki se je zgodila pred kratkim, namreč zamenjava psihiatrinje, ki je 9 let hodila na dob, iz nam nerazumljivih razlogov se je sodelovanje z njo prekinilo in mislim, da je to za obsojence velika izguba. Obstaja še seveda dosti odprtih vprašanj, predvsem glede kadrovske zasedbe osebja, kjer je število strokovnjakov, ki bi naj sodelovali v postopkih rehabilitacije odločno premajhno, kjer je velik problem poiskati oziroma dobiti delo za obsojence, seveda za tiste, ki želijo delati, in pri daljših zapornih kaznih je seveda za tiste, ki želijo, pomembno, da ohranijo delovne navade, no pa ta možnost ni dana vsem. Tako da ta naš največji zavod za prestajanje kazni se pač z ničemer ne more pohvaliti, no. Vsaj zdaj ne. Imajo, to moramo zdaj dobiti še končni odgovor, ker smo ravno po izvedbo naredili, ena psihiatrinja prihaja, ampak so pretožbe, no, so, pravzaprav so pretožbe z dveh strani, z ene pač zato, ker je različen način dela teh psihiatrin, seveda pretožbe so tudi zaradi tega, ker se je to delo s psihiatrinjo pri Mari Bobnovo končalo tako v zelo kratkem obdobju in se pacijentov na prehod ni pripravilo.
Še eno vprašanje, sicer, glede, če lahko kaj komentirate tole dogodek na ministrstvu za zunanje zadeve glede gospoda Šetinca in zasebe računalnika.
Ja, to ste me dobili malo nepripravljeno. Namreč, kadar gre za take dogodke, se sestane kolegi varuha oziroma varuhinje in poskušamo tako vprašanje osvetliti vseh koncev. In danes smo tukaj, danes bi moral biti kolegi, tako da kolegija nismo imeli. Seveda pa iz tega, kar smo izvedeli iz medijev, sklepamo, da se dogaja nekaj, kar je za vse vpletene precej neprijetno. Kot smo zasledili spet iz medijev, je na eni strani ta zgroženost preiskovane osebe, na drugi strani pa zatrjevanje delodajalca, da je ravnal v skladu s predpisi. Mi bomo razmislili predvsem v smeri, ali bomo šli zadevo preiskovati na lastno pobudo, kolikor se pa prizadeta oseba obrne na nas, bomo pa seveda nemudoma začeli obravnavati. Namreč vedeti treba, da je ta oseba zaposlena pri delodajalcu državi in v tem primeru varuh ima možnost, da tudi ukrepa in ugotavlja morebitne nepravilnosti.
Na kakšen način lahko mislim ukrepati? Je to to, kar ste rekli, da ste preučili in potem...
Ja. Ja, mi konkretno zdaj moramo narediti načrt, kaj, ampak v osnovi bi šlo za to, da bi preverili interne akte ministrstva z tega področja in potem videli, ali je ta oseba s temi akti bila seznanjena, na njih pristala. Po drugi strani pa seveda temelj za te postopke, ki so bile proti tej osebi uveljavljene. Ne. Bi vi še kaj dodali, jaz nisem pravnica, to je pač zdaj ta del zgodbe. Ja.
Na lastno pobudo se verjetno ne bomo začeli ukvarjati, ker se že vsi drugi. Veste, in varuh ne more nič več privesti k razjasnitvi tega stanja. Če pa se bo seveda prizadeta oseba obrnila, potem je pa druga situacija, potem pa seveda se bomo vključili. Je pa res, da smo vezani v takih primerih pač na podatke, ki jih lahko pridobimo, ne? In ki bodo drugi v okviru svojih pristojnosti zbrali.
Hvala.
Ko si zanimal, če se je kdo zopr občino pritožil. Običajno je to prvo vprašanje na takšnih tiskovkah. Zdaj vam pa tudi ne povemo. Vse je, ja. Ja, eden. Ne, sej imam morda je zdaj nekot hec, ampak mi smo pobudnika, ki je imel dejansko je pritožba na zoper mestno občino Novo mesto. Gre pa za to, da pobudnik bi želel zidati na zemljišču, ki je očitno še ni zazidljivo. In že leta 2004 je sprožil postopke in on ve, da postopki pač traja, da je treba spremembo prostorskega plana občinskega in potem na tej podlagi naprej. Vendar problem je pravzaprav v tem, da na občini, po njegovih navedbah seveda, to bomo preverili, ostalno nekako napovedujejo, sej bo, naslednji mesec pa bo, pa spet ni, pa spet ja, pa spet ne. To traja zdaj že dlje časa. In v tem smislu bomo seveda poskušali izvedeti, zakaj občina, oziroma kako občina komunicira z občani. A imajo občani možnost izvedeti končen datum, kdaj bo takšen akt sprejet, kdaj bo razprava je namreč že bila, ne, ta javna razgrnitev. In občina bi si s tem tudi prihranila veliko opravkov, ne, kaj ti ljudje stalno hodijo spraševati, kdaj pa boste tole sprejeli, ja, bomo konc junija, pa je bilo pol konc septembra, pa je bilo konc decembra, zdaj zadnji podatek je, da bo konc februarja. In v tem smislu želimo to, da pač občina...
To je objavo v uradnem listu, ki še ne bi objavljeno.
Ne, gre za spremembo prostorskega plana in potem na tej podlagi se bo verjetno, ker je bila tudi v tej javni razgraditvi bilo to predvideno, se bo tist del parcele, ki njega konkretno zanima, prevelil v zazidljivo. Ampak ni to problem. Ne? Problem je ta komunikacijski. No, to. To bi želel. To je dobra praksa. Ne? No, zdaj veste, kot je.
Ker bi eno zjavo, evo se postavljam, to je.
Na Dobu smo ugotovili hudo prezasedenost kapacitet in je ta prezasedenost tako huda, da je že ogroženo osebno dostojanstvo oseb, ki so na prestajanju zaporne kazni. To je prva stvar. Druga večja stvar je to, da zdravstvena služba na splošno ni dobro organizirana in da predvsem manjka zdravstvenih tehnikov, ki bi izvajali te naloge, recimo delitev zdravil, spremljanje oseb, ki imajo zdravstvene težave. No in tretja zadeva, oziroma v okviru druge, je tudi zamenjava psihiatrinja primarij Darja Boben Baduc, ki je 9 let hodila tja. Zdaj je bila pa v zelo kratkem času pogodba z njo prekinjena in jo je nadomestila sicer neka druga psihiatrinja, kar pa pri obsojencih povzroča pač nelagodje, kajti psihiatrična obravnava je pač vezana na človeka, ne samo na tablete. No, tretji sklop teh problemov je pa vezan na strokovno osebje, na strokovnjake, ki naj bi obsojenim osebam pomagali pri rehabilitaciji, pri pripravi na življenje na prostosti. No, teh oseb je tako v relativnem kot v absolutnem številu vsako leto manj, namesto da bi bilo vsako leto več. In to so te glavne ugotovitve. Podrobnosti pa bodo v poročilu, ki ga pričakujemo v kratkem.
Hvala.